adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem împreună astăzi și vom studia în continuare capitolul 16 din Cartea Proverbe. Primul verset. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Dumnezeu. E bine, în traducerea pe care eu o am, vorbim despre un proverb alcătuit din două părți, al căror sens este evident. Nu sunt prea multe comentarii. În schimb, conjuncția adversativă dar dintre cele două părți sugerează un contrast între ele. Tocmai de aceea aș reformula acest verset în felul următor. Sfaturile inimii sunt ale omului, dar răspunsul limbii este al lui Dumnezeu. Iarăși, cred că cel mai bun exemplu, cea mai bună explicație este istoria pe care noi deja am parcurs-o, un pasaj care se poate găsi în Numeri, capitole de la 22 la 24, este vorba despre experiența lui Balaam, profetul Lacom, care plănuia să blesteme pe Israel pentru o recompensă oferită de Balac. Dar Dumnezeu, în al cărui nume pretindea că vorbește, a dirijat cuvintele care i-au ieșit din gură. Acum, în mod special, dacă este să ne referim la toate acele pasaje din Biblie în care omul vorbește din partea lui Dumnezeu, cuvintele sale îi sunt date. Și vreau să dau doar câteva exemple. Exodul, capitolul 4, versetul 12. Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Un alt exemplu din Vechiul Testament se găsește în Ieremia, primul capitol, versetul 7. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Și un ultim exemplu se găsește în Noul Testament de astă dată, Matei, capitolul 10, versetul 19. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Așadar, acesta este sensul primului verset din capitolul 16. Versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Omul, înaintea oglinzii, are probabil un discernământ atenuat în privința propriilor fapte. Iar cine este suficient de lucid pentru a-și vedea propriile greșeli, se va justifica, evident, în fața celorlalți. Mai mult decât atât, în comparație cu alții, întotdeauna un om obișnuit se va vedea într-o lumină pozitivă. Repet, pentru că se consideră sincer mai bun sau, dacă își găsește unele defecte, are toată îngăduința față de propriile defecte și îi judecă aspru pe ceilalți pentru greșelile lor. Așa funcționează omul obișnuit. Așa funcționează omul care în ochii săi este și judecător, dar și propriul său avocat. Omul care lucrează după o lege care nu-l condamnă. Evident că lucrând în felul acesta, drumurile îi sunt fatalmente curate. Dacă el își este sieși etalon de judecată, ce altă concluzie ar putea trage? În acest sistem poate apărea o fisură și la această fisură poate lucra doar Duhul Sfânt. În felul acesta, în câmpul vizual sau, dacă vreți, în câmpul moral al unui individ obișnuit, apare un alt etalon. Un etalon absolut, etalonul divin. Dumnezeu știe capacitatea noastră de a ne autoamăgi. Și numai Dumnezeu ne poate trezi, mai Dumnezeu ne poate deschide ochii ca să vedem exact ceea ce suntem. Pentru că Dumnezeu, citat din Solomon, cercetează duhurile. Chiar dacă, după mintea noastră, căile sunt întotdeauna curate, cu o singură condiție, să fie ale noastre. Următorul verset. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Versetul 4. E bine, aici este un text dificil, este un text folosit de multe ori pentru a susține doctrina predestinației. Și anume, Dumnezeu a creat anumiți oameni, dacă să ne uităm cu atenție la ce este în jur sau la ce a fost în istorie, putem spune că i-a creat pe cei mai mulți ca să sufere focul veșnic. Deci i-a creat pe cei răi în mod special pentru ziua nenorocirii. De ce? Care este scopul? Care este motivul? Cine crede în această doctrină a predestinării bazându-se pe acest verset, sunt și altele invocate, dar bazându-se mult pe acest verset, cred că are înaintea ochilor un Dumnezeu care va ucide în ziua nenorocirii mai mult decât au ucis toți dictatorii scelerați ai lumii. Ce Dumnezeu este acesta? Evident că nu este un argument cel pe care l-am oferit eu acum, dar este un motiv pentru a-i pune pe gânduri. Dacă ar fi să mă refer la prima parte, Dumnezeu a făcut toate pentru o țintă. Cred că putem înțelege acest pasaj gândindu-ne că totul a fost făcut după o anumită ordine, o ordine eternă. Există un plan și în acest plan există consecințe conform structurii, conform legității acestui plan. Știm din Biblie și cred că bunul simț ne poate învăța în cazul în care nu cunoaștem lucrurile acestea din Biblie, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană. Dar omul alege în mod sistematic. A ales în vremurile biblice, alege și astăzi păcatul. Sunt oameni care s-au alepit atât de mult de păcat încât singuri și-au ales destinul. Singuri s-au destinat, și pun acest cuvânt în ghilimele, pentru judecata finală. Repet, unii aleg viața, alții aleg moartea. Există o ordine în această creație. O ordine care impune o cauzalitate, un traseu. Și vă spuneam, Dumnezeu a pregătit două scenarii pentru cei care aleg viața sau pentru cei care aleg moartea. Cel păcătos, și acesta, din punctul meu de vedere, este sensul celei de-a doua părți a acestui verset, versetul 4, capitolul 16, cel păcătos nu poate evita ziua nenorocirii. Pentru că altfel, tot sistemul de judecată ar fi dat peste cap. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!